in verootmoediging, moet ek my perspektiewe in verband met 'n heilige lewe regkry voor God. Liewe vriende, as teksvers van ons oordenking 1 Petrus 1 vers 15 en 16, waar die Here vir ons sê, maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Wees heilig, want ek is heilig. In verootmoediging moet ons die perspektief in verband met heiliging weer regkry. Jy weet, liewe broer en suster, liewe toehoorder, as daar 'n gemeenskaplike saak is, waartoe elke ware weergebore kind van God geroep word, is dit tot 'n heilige lewenswandel voor God. Dit is vir my baie duidelik, dat as God my siel uit genade gered het, het hy die bedoeling in sy hart, dat hierdie mens wat hy gered en gewederbaar het, toe moet neem in gelykvormig wording aan die beeld van die Here Jesus. Elke ware weergebore kind van God word geroep tot heiligheid en gelykvormig wording aan die beeld van die Here Jesus. Efesiërs 1 vers 4. Soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek in liefde te wees. Elke mens word geroep om in Christus Jesus te kom, by my wedergeboorte, en om gered te word, dan word ek geroep tot hierdie lewe van gelykvormig wording aan die beeld van die Here Jesus. Nou my liewe broer en sister, wou ek nie net vanselfsprekend aanvaar, dat ek met ware weergeborenes praat nie, en daarom ook gisteraand se boodskap, waar die Heilige Gees van God ons met 'n sielsdeursoekende woord kom besoek het of die fondament van ons geestelike lewe voor God reg is. As ons nou met u praat vanavond oor die ware weergeborene, moet hy roepe in sy hart na gelykvormig wording aan die beeld van die Here Jesus het, dan kom die vraag in my gemoed op, waarom kom so min mense in ons gemeentes, in ons kerk en in ons land, by hierdie tekste uit waar dit oor die heiligheid van God handel in hierdie lewe? Waarom leef baie mense nie in heiligheid nie? En ek wil net 'n paar redes ter inleiding noem, wat dit dan ook miskien kan wees. Maar dan wil ons by die perspektief uitkom, wat God vir ons oopgesluit het in verband met hierdie saak. Jy weet, liewe broer en suster, die mense in heiligheidskerke en in heiligheidsbewegings dink dat 'n heilige lewe is 'n lewe sonder versoeking. Jy weet, dit is 'n wangedagte by mense, dat wanneer ek die krisis van hartsreiniging en vervulling met die Heilige Gees deelagtig geword het, dat ek nie meer versoek sal word deur die siele vyand nie. Liewe broer en suster, die teendeel is 'n werklikheid in die dag waarin ons onsself bevind. Wys my daar die persoon wat 'n begeerte het om 'n lewe van gelykvormig wording te leef aan die beeld van die Here Jesus, en ek wys jou 'n mens wat ly onder die aanslag van versoeking van die siele vyand. Dis nie 'n lewe sonder versoeking nie. 'n Lewe van heiligheid, vriende, impliseer ook dat dit 'n lewe van diensbaarheid en bruikbaarheid vir die Here is. En dink jy nou ooit dat die siele vyand tevrede daarmee sal wees wanneer 'n mens diensbaar en bruikbaar vir koning Jesus is? Dis die eerste. En dan, vriende, mense ken nie die verskil tussen reinheid en volwassenheid nie. Dit kan 'n ander probleem wees wat daar ook kan wees. Jy weet, broer en sister, ek ontvang in een oomblik 'n rein hart vervul met die Heilige Gees van God. Maar dan moet ek groei in 'n lewe van volwassenheid. En dis net hier waar baie kinders van God handdoek ingooi. Baie mense het werklik met hierdie krisis in hulle lewe deurgegaan. En hulle het 'n rein hart en vervul met die Heilige Gees van God. Maar dan is dit 'n lewe van groei en volwassenheid na gelykvormig wording aan die beeld van die Here Jesus. En so telke male val die siele vyand so 'n persoon lastig. Laat hy somtyds by 'n plekkie kom, laat hy handdoek ingooi. Moenie dit toelaat nie. Daar's 'n lewe wat God vir u het, waarin hy wil hê u moet groei tot volwassenheid in hom. Maar vriende, mense dink ook dat heiligheid 'n lewe van sondelose volmaaktheid is. Aan die diskant van die graf moet volmaaktheid my strewe wees. Maar ek sal eers dit bereik by die koms van die Here Jesus. As 'n mens in 'n oomblik van onwaaksaamheid val, dan moet die Gees van God my daaraan herinner en moet ek opnuut by hom uitkom vir die reinigende krag van sy kosbare bloed en dat ek kan voortgaan om hom te dien met my hele hart en wese. Nou daar is baie ander dinge wat mense noem. My liewe toehoorder, ek wil tog dit vanaand sê in die perspektief wat die Here aan my geopenbaar het vir hierdie verootmoedigingsreeks. Wil ek tog hê laat ons vanaand dit 'n bietjie dieper gaan ondersoek en vasstel waarom baie mense nie by die ondervinding van hartsreiniging en vervulling met die Heilige Gees van God uitkom nie. Ek glo dit is opgesluit, liewe broer en suster, in 'n paar wanbegrippe wat mense het in verband met hierdie lewe. En kinderlik en eenvoudig wil ek vanaand laat ons gaan stilstaan by 'n paar wanbegrippe in verband met 'n heilige lewenswandel. En laat my toe om dit te sê, ons staan aan die begin van 'n jaar waarin daar 'n toename in ons geestelike lewe moet wees. En die Here Jesus wil hê dat daar 'n groeiproses in ons lewe moet wees. En as ons die perspektief vanaand reg kry by hierdie verootmoedigingsgeleentheid, kan God vir ons groot en heerlike dinge doen op ons pad vorentoe in hierdie jaar. Mense het 'n verkeerde begrip van God. Mense het 'n verkeerde begrip van sonde. Mense het 'n verkeerde begrip van hulle self. En dis wat ek net wil hê, ons moet in kort by stil staan. Die eerste wat ek wil noem, my liewe broer en suster, mense het 'n verkeerde begrip van God. 1 Petrus 1 vers 15 en 16. Maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. Omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Liewe broer en suster, ons moet dit besef, dat ons met die heilige God te doen het, en dat ons aan hom verbind is. Die eerste rede waarom ek heilig moet lewe, is omdat God heilig is, want ek is heilig. U weet, ons dink soms, dat ons met heilig lewe, omdat die kerk dit van ons verwag. Omdat dit miskien sommige se gunstelingsboodskap is. Of wat ook al, my liewe broer en suster. Maar die hoofrede waarom ons heilig moet lewe, is omdat God heilig is. Ons moet nie net heilig lewe omdat God heilig is nie. Maar omdat dit ook 'n bevel van God is. Moet julle in julle hele lewenswandel heilig word. U weet broer en suster, ons moet nie dink dat 'n heilige lewenswandel opsioneel vir 'n ware weergeborene is nie. Nee, as ek waarlik weergebore is, dan sal dit die begeerte van my hart wees om my hele lewenswandel voor God te heilig. Wat praat ons van ons heilige lewenswandel, die perspektief van ons hele lewenswandel? Dis daar in my openbare lewe. Dis daar in my verborgen lewe. Dis daar waar ek met my gesin verkeer. Dis daar waar ek met my werkers verkeer. my hele lewenswandel sal voor die troon van God heilig word. Dis nie net vir 'n groepie wat heilig wil lewe nie. Dis 'n bevel van God. God sê in sy woord, ons het 'n keuse voordat ons aan hom wil hoort. In Markus die 8ste hoofstuk die 34ste vers sê hy, wie agter my aan wil kom, voordat ek hom gekies het, wie agter my aan wil kom, en die oomblik wanneer ek daar die wilskeuse gemaak het, moet hy sy kruis opneem en my volg. My liewe broer en suster, dis hy wat 'n heilige lewenswandel verwag, 1 Tessalonisense 4 vers 7 en 8. Want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking, vers 8. Daarom hy wat het verwerp, verwerp nie 'n mens nie, maar God, wat ook sy Heilige Gees aan ons gegee het. Ons praat oor heiligheid, dat het 'n bevel van God aan die mens is. Maar ons moet nie net heilig leef nie, maar 'n derde rede, hoekom ons met heilig lewe is, omdat ons gekoop is. Vers 18, omdat julle moet weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel, wat deur die vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. Ek is duur gekoop. Dit het nie tydelike dinge gekos nie, maar dit het die bloed van Jesus gekos. Ons behoort nie aan onsself nie, 1 Korintiërs 6 vers 19 en 20, of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees, wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie, want julle is duur gekoop, verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees, wat aan God behoort. Dis hy wat ons oproep tot hierdie heilige lewenswandel. Nog 'n rede waarom ek sê ons moet heilig lewe, is omdat die fondamente van God se karakter heilig is. Jy weet die woord heiligheid kom meer as 830 maal voor in die Ou Testament in sy verskillende vorms van betekenis, van afsondering, van skitterende witheid, omdat ons met 'n heilige God te doen het. Jy weet vriende, en besonderlik in die boek Leviticus, word daar baie gepraat oor heiligheid, en dit kom sterk op die voorgrond, die tabernakel moes heilig wees, die voorwerpe in die tabernakel moet heilig wees, die offers moes heilig wees, die hoëpriester moet heilig wees, as hy die allerheiligste betree, vir wat 'n rede, omdat die volk heilig moet wees. Ek word seker nêrens dieper bewus gemaak, my liewe toehoorder, van dit wat die heiligheid van God impliseer, as ons die eerste 3 versies van Jesaja 6 lees, in die sterfjaar van koning Usia, het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy met die tempel vul. Serafs het bo hom gestaan, elkeen het 6 vlerke gehad. Met 2 het hy sy aangesig bedek. Met 2 het hy sy voete bedek. Met 2 het hy gevlieg en die een het die ander toegeroep en gesê, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. Jy weet die betoorder, ons het te doen met die heilige God. U sê vir my droom nie, dis ou testamentiese waarhede, dit behoort by die ou testament. Hier kom die apostel Paulus in 1 Petrus 1 vers 15 en 16, 63 jaar na die Here Jesus, en hy quoteer uit die ou testament in Leviticus 11 vers 44, want ek is die Here julle God, toon dan dat julle heilig is, en wees heilig, want ek is heilig, hier in 1 Petrus 15 en 16, wees heilig, want ek is heilig. Wat sê dit vir ons? God se standaard van heiligheid het nog nooit verander nie. Ons redeneer mos, as ek gered is, is ek op pad hemel toe en vergeet van die standaard van God. My liewe broer en sister, Psalm 93, Jakobus 1 vers 17 sê, vir by wie daar geen skaduwee van verandering is nie, sy standaard van heiligheid, tot in die dag waarin ons onsself bevind, het nog nooit verander nie. Ek kan het so goed verstaan, terwyl ek een oggend in my stilte tyd, in hierdie week weer, Psalm 93 vers 5 lees, die getuienisse is betroubaar, heiligheid pas by u huis, Here, tot in lengte van dag. Hoe lyk u lewe vanaand, in u perspektief met God? Het hy vir u familiaar geword, liewe broer en suster? Is hy maar net vir u die man daarbo? Of is hy nog vanaand vir jou die heilige God, waarmee ons te doen het in ons lewens? Die samelewing van vandag het op daardie plek gekom waar dit vir my gevaarlik raak. Laat ons nie meer God in sy heiligheid sien nie. Openbaringe 4 vers 9 is die lewende wesens weer voor die troon, en die vier lewende wesens het elkeen vir homself 6 vlerke gehad, en hulle was rondom, en van binne vol oë, en hulle het sonder ophou dag en nag gesê, heilig, heilig, is die Heere God die Almagtige, wat was en wat is, en wat weer kom, dis een heilige God, waarmee ons te doen het. My liewe toehoorder, ek wil vanavond vir u sê, as God hom weer gaan openbaar aan ons in sy heiligheid, sal ons nie meer een probleem hê om 'n heilige lewenswandel te leef nie. Mense het 'n wanbegrip in verband met God. Maar die tweede wat ek vanavond wil noem, die mens het een verkeerde begrip van sonde. Jy weet, liewe broer en sister, in hierdie begrip, laat my nie toe, om weer 2 tekstverse vir u te quoteer, 1 Tessalonisense 4 vers 7, want God het ons nie geroep, tot onreinheid nie, maar tot heiligmaking. 1 Tessalonisense 5 vers 23, en mag hy die God van vrede julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en lichaam onberispelik bewaar word by die wederkomst van ons Here Jesus. Hy wat julle geroep het is getrou, hy sal het ook doen. Ons word geroep tot 'n heilige lewenswandel, maar waar lê die probleem? My liewe broer en suster, die probleem lê by sonde. Net soos wat ek na die dokter toe gaan, en daar 'n liggaamlike probleem in my liggaam geïdentifiseer word, so moet ek ook na die hemelse dokter toe gaan, en hy moet vir my identifiseer waar lê die probleem in my geestelike lewe. En as hy dit aan 'n mens openbaar, dan openbaar hy waar die probleem lê, dit lê by sonde. Nou vriende, is daar 'n baie groot wanbegrip wat mense in verband met sonde het. En ek wil net, ons moet dit 'n bietjie vanaand van 'n ander perspektief af bekyk. En die Gees van God sal dit vir ons oopbreek, wat hy vir ons in gedagte het. Luister mooi na dit wat die Here aan ons openbaar. Kom ons gaan vir 'n oomblikie terug daar na Genesis 1 toe, vers 21. Waar God gesê het, kom laat ons mense maak na ons beeld en ons gelykenis. Wat beteken hierdie woord beeld en gelykenis? Beteken dit dat God mense wil maak so hoog in gestalte, so groot soos wat hy was? Wat God hierby bedoel het is Efesiërs 4 vers 24. En julle by die nuwe mens moet beklee wat God geskaap het in ware geregtigheid en in heiligheid. Oorspronklik is die mens geskape om in ware geregtigheid en heiligheid te wandel. Die mens is geskape om opreg en heilig voor God en rein voor hom te leef. Net daarna kom ons by Genesis 3 vers 1. Hoe die slang gekom het. Hoe hy listiger was as al die diere. En hoe die Satan hierdie val kom bewerk het. En hy die gemeenskap met God verbreek. Sonde het ingekom. Siekte het ingekom. Smart het ingekom. En alles wat daaraan gekoppel kan word. Sonde. Siekte. Smart. Al hierdie dinge het ingekom. In daardie lewe. Wat aan God oorgegee sou wees.
Laat my dit toe om in kort vir u te verduidelik. U weet my liewe broeders, dit laat die gees van die Here vanavond aan ons dit kan openbaar. Kan hy hier vir ons 'n stryd ontlok en ons soeke na heiligmaking uitlig. U weet vriende, nie Johannes 3 vers 4 lees dit hierdie woorde. Elkeen wat die sonde doen, doen ook die wetteloosheid. Want die sonde is wetteloosheid. Sonde in die meervoud met die is. Dis in die eerste plek een oortreding van een bekende wet. Byvoorbeeld as God vir ons sê, ons mag sy naam nie uitelik gebruik nie. En ons gebruik sy naam uitelik, dan doen ons sondes. In hierdie lewe. As hy vir ons sê, ons mag nie lieg nie, en ons lieg, dan betree ons een bekende weg. En as hy vir ons sê, ons mag nie steel nie, en ons steel, dan is dit bekende weg, wat ons oortree. En nou kom Jesaja 59 vers 1 en 2, hy sê, maar jylle ongerechtigheid, dit is een skuitsmuur geword tussen jylle en jylle God, en jylle sondes het sy aangesig voor jylle verberg. Tot die dag van my bekering, hoop hierdie sondes op en het my te maak een skuitsmuur tussen my en God, so dat ek nie kan deurdring na hom toe nie. Die oomblik wanneer die gees van God my van my verlore toestand oortuig, dan kom ek by daardie plekkie waar ek in belydenis en in berou voor die troon van God by. Psalm 103 vers 12 word die werklikheid. So ver is die ooste verwyder is van die weste. So ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Hy neem ons sonde skuld weg. Hy was dit weg met sy bloed. Ek word sy kind. In Efesiërs 2 vers 1 word die werklikheid in my lewe. En dit het my lewe gemaak wat dood was deur die sonde en misdade. Met ander woorde, hy kom en hy vat my sonde skuld weg. Wonderlik. Ek kan sing vry deur die bloed van die lam wat my sonde skuld betree. Dis die een kant. Wat is die ander kant, my liewe broer en suster? Daar is 'n tweede broer wat ons moet raak sien. En dis die sonde wat in ons woon. Die sonde, die enkelvoud, sonder die is. En dit, my liewe broer en suster, beteken om jou doel te mis. Die woord amartia in die Griekse taal, die oorspronklike taal. Jy mis jou doel, watter doel? Die doel waartoe God jou geroep het as kind van God, om heilig te wees. Die Griekse woordeboek het 'n baie interessante waarheid wat hy hier tevoorskyn bring. Hy sê, hierdie sonde is om die doel te mis. Dis 'n bron wat sondige dade produseer by meer van ons bekend as die inwonende sonde. Noem dit wat jy wil, Romeine 7 vers 7. Word het gebruik as die wesenlike sonde. Maar hy sê, dit ook, dit beteken ook een beheersende, georganiseerde mag, wat sondige dade tevoorskyn bring. Ek wil dit sê vanavond, vriende, vir die praktiese oorsek, dis voorwaar die fabriek van sonde, wat in die kind van God se lewe is. In Romeine 6 vers 12 roep hy uit, laat die sonde in jylle sterflike lichaam nie heers nie, dat jylle aan sy begeerlike jylle gehoorsaam sal wees. Dis een regerende mag, een heersende mag, wat my lewe wil reëneer in hierdie lewe. Jy weet, baie interessant om op te merk dat tussen Romeine 5 vers 12 en Romeine 8 vers 10 en in 1 versie vers 29 word hierdie onenkel van die sonde nie minder as 36 keer voor Romeine 6 gekwoteer. Romeine 6 word dit vir persoonlik in die lewe van die mens wanneer hy dit noem die liggaam van sonde. En dis die probleem. Jy weet my liewe broer en suster, wanneer ons in Romeine 7 vers 14 tot 26 kom, waar daar 'n worsteling plaasvind, en 'n man wat getuig van 'n Damaskuspad ervaring, en hy roep in vers 19 uit, wanneer hy sê, want die goeie wat ek wil, dit doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek, maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woon, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Nou wat belangrik is, uit al hierdie verduideliking my wat toe hoorder, is my bekering waar ek vergifnis van sonde ontvang. Daar kom God en hy vergewe my my sondige dade. En ek kan nooit hierdie werk van God as minderwaardig af nie. Die wederige geboorte my siel vind plaas. Ek word 'n nuwe skepsel in Christus Jesus. Maar hierdie teeling moet nie. Die inwonende sonde bly voortleef in die hart van die mens tot hy by die kruis 'n tweede maal uitkom nie. En God hom verlos van die mag van die inwoners. Maar dit is hoe ek ook vanavond dit sê, hier lê die probleem in die kerk van die Here Jesus. Hoe ons dit ook al wil noem, wat ons daarmee wil doen, dit moet by die kruis uitgelewer word. Ek moet daar by die kruis by die sterf van myself kom, dat die gees van God my kan reinig, dat die bloed van Jesus my dieper kan reinig van hierdie inwonende sonde in my lewe, en dat ek vry gemaak kan word. Johannes 8 vers 36, as die seun jou dan vry gemaak het, sal jy waar vry wees. Een diepe reiniging van die gees van God in my lewe. Toe hoorde sit jy miskien vanavond met een wanbegrip in verband met sonde. Laat jy waarlik vry gemaak is en laat jou rekord skoon gemaak is van jou daadsonde. Maar hierdie beheersende, regerende, georganiseerde mag in jou binneste ontsier jou lewe tot op hierdie stadium en jy roep by hierdie verootmoedigingsgeleentheid uit, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Want die Here Jesus is die oplossing in elke opsig. Die laaste wat ek wil noem, vriende, mense het 'n verkeerde begrip van hulle self. Baie konteks by hierdie gedagte. Ek weet nie wat broer en sister, ons kom baie maal nie by die lewe van heiligheid en heiligmaking uit, omdat ons die verkeerde beeld van onsself het. As ons vanavond hier as u, as God se kinders by mekaar is, dan is daar basies drie beelde wat ons het. In die eerste plek, wat dink mense van my? Soos wat ek hier voor u staan, is daar 'n sekere beeld wat u van my het. Ek het 'n sekere beeld van u. Ek het 'n begrip van u en u het 'n begrip van my. Dis die eerste. Dan is daar 'n tweede beeld wat 'n mens het. Wat ek dink dat mense van my dink. Is dit nou aanvaarbaar vir hierdie mense? Is hulle aanvaarbaar vir my? Wat ek dink, mense dink van my. Hieronder kan ons ook kategoriseer. Wat dink die dominee van my? Wat dink die kerkraad van my? En al hierdie dinge. Wat dink die buitemense van my? Dat broer en sêster, ek wil vanavond vir u sê, jy eerste twee beelde het geen waarde in die lewe van heiligmaking en gelykvorme worden aan die beeld van die Heer Jesus. Dit wat vanavond saak maak, is die derde beeld. Wat God van my denk en wat hy van my voel. Ek wil vanavond vir u sê, liewe gemeente, ons sal aanhou sukkel met die lewe van heiligmaking en gelykvormig wording aan die beeld van die Here Jesus. As dit ook vir ons saak maak wat ons van mekaar dink, wat die dominee van ons dink, wat die kerkraad van ons dink, maar ons moet by die plek uitkom waar ons bekommerd is oor wat God van ons dink. Jy weet nie, broers, het vir my eie lewe is gedryf deur die gees van God in my bediening, terwyl ek al hierdie waarhede ken en het geleer het. Toe God my op die stadium myself kon wys het en hoe ek voor hom staan. En dan, my toehoorder, word jy uitgedryf in jou lewe, omdat jy weet dat jy beantwoord nie aan die standaard van God nie. En dis wat werklik saak maak vanaand, vriende, nie wat mense van jou dink nie, maar wat God van jou dink. Jy weet, vriende, as ek my nie sien soos God my sien nie, sal selfs een engel uit die hemel vir my nie een boodskap hê nie. As ek met haar die ontdekking kom waar ek voor die troon van God staan, en ek maak die ontdekking, Heere, ek het een probleem in my binneste, ek staan voor een heilige God. Dis dan wanneer ek gedryf word in my lewe om een gelykvormig wordingslewe voor die troon van God te leef. As ek my sien, soos God my sien, waarlik gered, ek kan nooit daaraan twyfel nie, maar Heere, dis u het nie alleen wat bewus is, te midde van die jare, dat hier een onrein hart in my binneste is, wat nog streng lewendig is, en miskien weet die dominee nie daarvan, miskien weet die kerkraad nie daarvan, miskien weet jou huismense nie daarvan, maar jy weet voor God, en hy openbaar dit aan die mens, dat het nog streng lewendig in my binneste is. Ek sluit af, jy weet, liewe broer en sister, mense het een wanbegrip in verband met God. Een wanbegrip in verband met sonde. Een wanbegrip in verband met myself. Op Josia se sterfbed kom hy in Josia 2:24 vers 19. En Josia sê, maar Josia het vir die volk gesê, julle kan nie die Here dien, want hy is een heilige God. Hy is een jaloerse God. Kan ek nie sê, broers en sisters, ons kan God nie dien nie. Omdat ons een verkeerde begrip van hom het. Nou sê sy van dit twee van ons, kom dan tot jouself, en kom dan tot een keer, sal ons nie vir God vanavond die kans in ons lewe gee, om vir hom te sê, Here, toer ons weer die self in die heiligheid, toer ons waar ons staan in ons deel in verband met sonde. Toer my of ek werkelijk voor die troon van God heilig is. Wys my hoe u my sien. En dan sal ons uitbrei tot een lewe van gelykvormig wording aan die beeld van die Here Jesus. Mag God ons help om die rechte perspektief oor die heilige lewe te